Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëmë është mbajtur një takim i Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për fshirë Kosovën. Publicisti Veton Soroi thotë se në Kosovë nuk ka konsensus politik tash 10 vjet. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump mbrëmë ka paraqitur strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, me të cilën merret e linje fortë ndaj Kinës dhe Rusisë, por tha se Washingtoni do të synojë partneritet të madh me këto dy fuqi rivale, derisa i mbron interesat kombëtare amerikane. Në një fjalim me tematikë të gjerë në Washington, pak kohë pasi shtëpia e Bardhë e ka publikuar dokumentin e strategjisë, zoti Trump tha se realizmi dhe Amerika së pari do të jenë parime udhëzuese të sigurisë kombëtare, që ecin përpara dhe ashpër i ka kritikuar të arriturat e paraardhësve të tij për një rrezë të gjerë të çështjeve, përfshirë kundër terrorizmin, Iranin dhe Korenë Veriore. Presidenti Trump gjatë fjalimit të tij e ka lavdëruar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe tha se Pakistani duhet të jetë më i vendosur në betejën kundër ekstremizmit. Në strategjinë e re kombëtare të Shteteve të Bashkuara tërhiqet vërejtja se Kina dhe Rusia paraqesin sfida për fuqinë, ndikimin dhe interesat amerikane në përpjekje për shkatrimin e sigurisë dhe prosperitetit amerikan. Rusia po përpiqet të shkaktojë përçarje dhe shkatrim të demokracisë në Britani, Francë dhe në shtetet e tjera perëndimore, duke përdorur propagandë, subverzion dhe sulme kibernetike, ka thënë në mbrëm këshilltari për siguri kombëtare i Britanisë, Mark Sedwill, gjatë një seance parlamentare. Më tutja i ka theksuar se e dim se kërcënimi rus definitivisht po intensifikohet dhe shumë fishohet, dhe ka shtuar se qasja ruse ndaj perëndimit është përkeqësuar në përgjithësi dhe duket se është e gatshme të vazhdojë. Zoti Sedwill tha se Rusia ka krijuar tregime të rrëshme në media për sjelljen e ushtarëve të NATO-s në Evropën Lindore, ku janë të vendosura trupat e NATO-s për ta shkatruar legitimitetin e tyre. Ai po ashtu e ka akuzuar Rusinë për ndërhyrje në zgjedhjet në Francë, megjithëse kjo nuk ka pasur gjasë për ta ndryshuar rezultatin e votimeve. Policia britanike thotë se e ka arrestuar një person pas shqetësimit në një bazë ajrore angleze që shfrytëzohet nga forca ajrore e Shteteve të Bashkuara. Policia në qytetin Suffolk tha se personeli amerikan kishte shtënë në gjatë një incidenti të sotëm në bazën ajrore para se personi të arrestohej. Ky person ka pësuar prerje dhe goditje para se të merrej në arrest. Policia tha se askush tjetër nuk ka pësuar lëndim në këtë incident. Nuk është menjëherë qartë se çfarë natyre ishte ky incident. Mediat britanike kanë raportuar se personi arrestuar ishte i dyshuar se ishte përpjekur të dëpërtonte brenda bazës. Zyrtarët amerikan thonë se supaku 3 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, kur një tren i shpejt ka dalur nga binaret në një autostradë në shtetin Washington, në pjesën veri perëndimore të Shteteve të Bashkuara. Kjo fatkesi hekurudhore ka ndodhur 65 km në jug të qytetit Seattle, gjatë orëve të mëngjesit të djeshëm. Pamjet nga vendi përplasjes së rëndë tregojnë se si 13 prej gjithsej 14 vagonave të trenit duke rënë nga një ur, ndërsa njëri prej tyre ishte përmbysur dhe përplasur në një autostradë. Kompania Amtrak tha se treni po udhëtonte për në Portland të Oregonit dhe se në të ishin 77 udhëtar dhe 7 anëtar të ekuipazhit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, mbrëm në Bruxelles është takuar me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën. U njoftua se është diskutuar për situatën në rajon dhe avancimin ka integrimet evropiane. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në një prononcim që ka shpërndarë zyra e përfaqësuesit të lartë Mogherini, është thënë se ky takim i kryeministrave ishte organizuar për të diskutuar situatën në rajon dhe në veçantë mundësitë për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane të rajonit në vitin që vjen. Me të njëjtën thuhet po ashtu se kryeministrat, të cilët morën pjesë në takim, kanë ripërsëritur për kushtimin e tyre që të vazhdojnë punën në procesin e integrimeve evropiane. siç ishte konfirmuar qartë këtë vit, përfshirë edhe nga Këshilli Evropian në mars, dhe nga presidenti i Komisionit Juncker në fjalimin e tij për gjendjen e Unionit të shtator, viti 2018 do të sjell një rast unik për rajonin që të bëjë një hap të pakthyeshëm përpara në integrimet në BE, nëse prioritet i parezervë do të jetë reforma e domosdoshme, sidomos në sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore, thuhet në komunikat. Me dinamikën e rivendosur në politikën e zhvillimit të BE-s dhe mundësitë për të shënuar progres të rëndësishëm në rajon, përfaqësuesja e lartë ka lëvizuar nevojën për partnerët e Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë reformat esenciale dhe të japin rezultatet për pritjet e qytetarëve dhe në këtë mënyrë të bëjnë hapa konkret drejt integrimeve evropiane, thuhet në deklaratë. Po ashtu përmendet edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrësit nënvizuan përkushtimin e thellë të tyre dhe interesin për të forcuar bashkëpunimin dhe raportet e mira fqinësore dhe të promovojnë mirëkuptimin rajonal. Në këtë kontekst, rëndësia e diskutimeve në vazhdim e sipër e presidentëve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për të avancuar në dialogun leksuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është potencuar, thuhet në këtë komunikat. Kryeministri i Kosovës, Rabosh Haradinaj, që ishte i pari që pati takim bilateral me zonin Mogherini para se të diste darka e përbashkët, nuk është prononcuar për gazetar pas darkën në Bruxelles. Por në web faqen e zyrtare të qeverisë Kosovës, thuhet se kryeministri ka biseduar me zonin Mogherini për proceset të cilat po kalon Kosova, ndërkohë që Haradinaj edhe në faqen e tij në Facebook është shprehur se sipas tij Kosova do të merr atë që i takon. Kryeministria e Serbisë Brnabić ka thënë se Serbia do të vazhdojë me përkushtim që të zbatojë të gjitha obligimet që ka marrë nga dialogu, por ajo ka thënë se një gatishmëri e tillë sipas saj nuk po shihet tek ana e Prishtinës. Kryeministrat e tjerë kanë thënë se presin në vazhdim konkret të përparimit të tyre në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kështu kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Shqipëria do të bëjë çmos që të merrë një datë për nisjen e negociatave të antarësimit në BE dhe shpreson se një vendim të tillë do ta merrë Këshilli i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Në Kosovë nuk kemi konsenzus politik në mes të partive politike shqiptare, që nga shpallja e pavarësisë deri sot, thot publicisti dhe shkrimtari Prishtinas Veton Soroi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se institucionet kryesore në Kosovë, qoftë në rend, në ligjet të tjera, janë në mas të madhe të kontroluara nga ndikimi politik. Ta dëgjojmë pra një pjesë të kësaj interviste. Zote Soroi, Kosova praktikisht ka mbetur një rajon i izoluar për shkak të regjimit të vizave që i zbaton Bashkimi Evropian. Qeveria aktuale dhe qeveritë më parshme shpeshherë kanë thënë se do të zgjidhet në mënyrë pozitive, por liberalizimi i vizave ende nuk po ndodh. Si e vlerësoni ju këtë gjendje?
Po, unë nuk besoj se do të zgjidhet kjo punë shpejt. Liberalizimi i vizave është shëndruar në një kutmatës për përparimin e pushtetit në Kosovë dhe pushtetit në Kosovë nuk ka përparuar, kështu që dyshoj shumë që do të ketë lëvizje të shpejta në drejtim.
Thatë se pushtetit në Kosovë nuk ka përparuar, në cilin aspekt mendoni nuk ka arritur përparim?
Po, në masë madhe kemi të bëjmë me shtetin e kapur në Kosovë dhe ka qenë shteti kapur më herët, shteti kapur ende. Institucionet kryesore qoftë në rend, në ligjë e tjera janë masë të madhe të kontroluara nga ndikimit politikëve. Kjo nuk do mend shifet edhe nga pranija ndërkombëtare këtu.
Konsiderohet se një nga kushtet për liberalizim, për të cilin folëm pak më parë, është ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malinezi, por lidhur me këtë çështje ekziston përçarje thellë në kuvendin e Kosovës dhe në gjithë spektrin politik. Çka mendoni ju për këtë marrëveshje?
Unë mendoj se para se të nënshkruaj është dashur gjithsesi të kishte një konsenzus në shoqërinë. Nuk kemi konsenzus mes partive politike shqiptare që nga shpallja e pavarësisë deri më sot, ndërkohë që çdo rezultat që kemi mbritur që nga Rambujeja deri të shpallja e pavarësisë ka qenë produkt i një konsenzusi kryesor mes partive politike shqiptare. Në momentin kur një aktor do pretendon apo një politikan në një parti pretendon se e ka monopolin dhe ka mundësin që të marë vendime në emër të gjithë, kjo e kontaminon skenën politike dhe kemi natyrisht rezultate që farë kemi.
A mendoni se në të ardhme në Kosovë do të paraqitet një gjenerat e re e politikanëve që ndoshta do të ndryshojnë situatën për të mirë?
Po, unë besoj se në çdo parti politike sot kemi lëvizje të gjenerateve të reja apo njerëz të ri të cilët duan që të ndryshojnë gjendja. Pse a do të mbrim në gjitha partit të manifestohen, do më thonë, lëvizje të reja, do të shokim, por është një domosdoshmëri, bile duket kemi një vones, të thajmë jashtu historike, të presionit për të ndryshuar jeta politike.
Tekstin e plotë të intervistës me Veton Sorojn mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka vlerësime lidhur me veprimtarinë e qeverisë së Kosovës në 100 ditët e para të saj. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot vlerëson se në këto 100 ditë qeverisë Haradinaj nuk shihet asnjë shenjë reforme në vendin, asnjë sektor të vetëm, dhe nëse mund të jetë vërejtur dinamike re e këtij kabineti qeveritar, dinamizimi dhe efikasiteti nuk varen nga vëllimi takimeve në qeveri. Duke vënë parë se në temat e mëdha nuk ka kurfar lëvizje, gazeta sekson se dobia dhe përparimi nuk vijnë duke marrë vendime të ngushtme, as duke ndjekur manovra populiste. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot, ka vënë dukje se demarkacioni me malin e zi është rikthyer në pikën zero, aty ku ka qenë ndërsa ky vit, edhe pse premtimet e pushtetit ishin se qytetarët do të marrin lajmin e shumë pritur për vizat, do të mbyllet në izolim. Gazeta përmend edhe ushtrinë për cilën shpesh pushtetarët thonë se do të bëhet së shpejti, por janë serbët ata që e kundërshtojnë, ndërsa duan themelimin e asociacionit që rrezikon krimin e një niveli të tretë pushteti në Kosovë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës. Por mbi të gjitha, si shënëvizon në e përdiqme a Kosova sot, nuk ka asnjë veprim shpresëdhënës për si shtuhet dekriminalizimin e shtetit dhe nuk ka reform rëndësore në drejtësinë e institucionet e tjera. Nuk ka depolitizim të institucionave të pavarura apo logaritmënje të kompanive publike. Gazeta konsideron si kjo qeveri e mbi populluar me ministra e zëvëns ministra të panevojshëm që marin pagat kot është destinuar të dështoj në shkapjen e shtetit. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe vlerësime të analistëve për 100 ditët e para të qeverisë Haradinaj. Zenel?
Nga e përdismja epoka e re, Fatmir shkëpusin pjesë nga intervista me njohësin e rrethanave politike në Kosovë, Bexhet Shala, i cili vlerëson se qeveria Haradinaj nuk ka mundur të bëjë më shumë gjatë tyre 100 ditëve, sepse Haradinaj ka trashëguar një qeveri e cila ka lënë probleme. Si pas ti, qeveria e udhëhequr nga Ramush Haradinaj është marrë më shumë si shtot me shuarjen e zjarëve të qeverisë kaluar se sa me zgjidhjen e një problemi real. Analisti politik Bexhet Shala ka thënë të përditshme se epoka e re se kjo qeveri do të ketë një problem sepse varet nga 61 vota dhe kësisoj bazuar në këtë kabineti Haradinaj do të kërcënohet nga deputetë ndryshëm dhe mund të përballet me mocionin e votë besimit. Përndryshe Shala konsideron se suksesi më i madh i kësaj qeverie është miratimi i projektit për Prishtinën, ndërsa gabime ka vlerësuar faljen e borxheve të kompanive të ujit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel e mbrëmë është mbajtur një takim i Federica Mogherinit me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për shir Kosovën. Publicisti Veton Sorojn thotë se në Kosovë nuk ka konsensus politik tash 10 vjet. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se synohet partneritet i madh me Rusinë dhe Kinën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.